tuklaan waxba kaba bedelayso iyo intooda doonaysa madax banaanida.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Naam, msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Wananchi wa Tunisia wamejitokeza kwa kiasi kidogo kupiga kura Jumamosi katika uchaguzi wa bunge ambao vyama vingi vya siasa vinasusia baada ya kushutumu kama mwelekeo wa utawala wa mtu mmoja wa Rais Kais Saied. Uchaguzi unafanyika miaka 12 baada ya muuza mboga Mohamed Bouzizi kujichoma moto mwenyewe katika hatua ya maandamano ambayo alipelekea machafuko ya Kiarabu. Uchaguzi huo utakuwa wa bunge jipya ambapo wajumbe wake watakuwa na uwezekano wa kuwa na ushawishi mdogo kwenye sera za serikali. Idadi ya watu waliojitokeza kwenye uchaguzi mwingi zilizopita tangu mapinduzi ya mwaka 2011 ambayo alitikisa udikteta na kuleta mabadiliko ya kidemokrasia ilionekana kuwa juu kuliko siku ya Jumamosi, wakati watu wachache wa Tunisia walipoonekana kwenye vituo vya kupiga kura katika mji mkuu. Shirika la habari la Reuters limetembelea vituo 6 vya kupigia kura kuzunguka Tunisia ambavyo vilikuwa kimya. Katika kipindi cha masaa mawili katika wilaya za Etamado na Etahir, mwandishi wa habari kutoka shirika la Reuters aliona takriban wapiga kura 20 wakipiga kura zao. Tume huru ya uchaguzi ambayo wajumbe wake wanateuliwa na Said wamesema takriban 3% kati ya wapiga kura milioni 9 wanaoruhusiwa kupiga kura wametekeleza jukumu lao la msingi la kupiga kura majira ya asubuhi Jumamosi. Wafanyakazi wa msaada wameopoa miili ya mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja kutoka kwenye kifusi cha jengo moja la apartment katika mji wa Kyiv Rih huko Ukraine kufuatia shambulizi la kombora la Russia. Msururu wa mashambulizi ya masafa marefu ya Russia yalilenga miundombinu ya Ukraine yamekuwa yakitokea wakati rais wa Russia Vladimir Putin akihitimisha mikutano na makamanda wake wa jeshi kutafuta mapendekezo ya jinsi wanavyofikiri uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine unapaswa kusonga mbele, Kremlin imeeleza. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema taarifa za kijasusi za leo katika siku za karibuni zimeeleza kuwa kumekuwa na kampeni za Russia za kufanya mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya miundombinu muhimu ya Ukraine. Wizara hiyo iliandika katika mtandao wa Twitter, wimbi la mashambulizi limelenga zaidi makombora ya anga na baharini, lakini kwa hakika yamejumuisha pia usafiri uliotolewa na Iran UAVs kurusha makombora kutoka mkoa wa Krasnodar huko Russia. Mratibu wa Baraza la Usalama la Taifa kwa ajili ya mkakato wa mawasiliano John Kirby ameiambia Sauti ya Amerika katika mahojiano siku ya Ijumaa kwamba Marekani itatoa msaada zaidi wa usalama kwa ajili ya Ukraine. Alipoulizwa kama Washington itatii onyo la Russia la kutowasilisha makombora ya kisasa ya ulinzi wa anga au kukumbwa na hatari, Kirby alijibu kwa kusema Russia haiwezi kuamuru Marekani au nchi yoyote katika msaada wa usalama inayotoa Ukraine. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Nyumba za kuhifadhia maiti katika mji wa Beijing nchini China zimekuwa na ongezeko kubwa la watu waliokufa, wakati idadi ya vifo kutokana na COVID-19 inazidi kuongezeka. Shirika la habari la Reuters limeandika leo Jumamosi, hivi karibuni China ililegeza masharti ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo baada ya maandamano makubwa yaliyoenea katika maeneo mbalimbali ya nchi, wananchi wakidai kuchoshwa na masharti hayo. Katika siku za karibuni inaelezwa kwamba maambukizo ya ugonjwa huo ambao sasa umeenezwa na kirusi cha Omicron yamepiga maeneo ya huduma nyingi ikiwemo za chakula na usambazaji wa mizigo. Nyumba za kuhifadhia maiti na kuchoma katika mji huo wenye takriban watu milioni 22 zimeripoti kuwa na matukio mengi ya watu waliokufa kwa COVID kuliko ilivyokuwa awali. Hata hivyo, China haijatangaza rasmi idadi ya vifo kutokana na COVID tangu Disemba 7, wakati serikali iliporegeza masharti yake ya sera ya zero COVID ambayo ilihamasishwa sana na Rais Xi Jinping. Taasisi ya utafiti yenye makao yake Marekani imesema nchi hiyo inaweza kushuhudia kesi nyingi zaidi za watu zaidi ya milioni moja wanaweza kufa China kwa COVID mwaka 2023. Kuongezeka kwa kasi ya vifo kutasababisha jaribio katika juhudi za mamlaka kuondoa China katika upimaji usio wa mwisho, kufungwa kwa nchi na masharti magumu ya usafiri na kuendana na ulimwengu ambao umefunguliwa tena kuishi na ugonjwa huo. Taarifa zinasema idadi rasmi ya kesi zimekuwa zitolewa ipasavyo kutokana na kwamba kuna vipimo vichache vinavyofanyika kote nchini. Kumekuwa na mijadala kadhaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kukosekana kwa taarifa rasmi za idadi ya vifo na kesi zitokanazo na COVID-19 kwa takriban siku 10. Msaada mpya wa kifedha dola bilioni 3 kutoka shirika la fedha ulimwenguni kwa ajili ya Misri unalenga kupunguza deni la serikali hadi chini ya 80% ya pato la taifa GDP katika kipindi cha muda wa kati, ripoti ya baraza la mawaziri iliyotolewa Jumamosi imesema. Ripoti hiyo imeeleza IMF haikuhitaji Misri kupunguza matumizi ya ruzuku, ikiongeza kuwa mpango huo mpya unalenga kuimarisha mtandao wa ulinzi wa kijamii kwa raia. Ijumaa, bodi ya wakurugenzi wa IMF iliidhinisha siku ya Ijumaa msaada wa kifedha wa miezi 46 wa dola bilioni 3 kwa nchi hiyo yenye watu wengi zaidi katika ulimwengu wa Kiarabu, ikisema inachochea ufadhili wa ziada wa takriban dola bilioni 14. Misri ilifanya majadiliano kuhusu mkopo wake wa hivi karibuni wa IMF, huku kuzorota kwa uchumi kutokana na vita vya Ukraine kulizidisha uhaba wa fedha za kigeni uliotokana na nakisi kubwa ya biashara Misri. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Sekunde chache kutoka sasa, Sande Shomari atatuletea taarifa za michezo kutoka kule kwenye michuano ya World Cup, na vile vile Jarida Bwira atatuletea taarifa zinazoendelea katika ulimwengu.
Hatimaye finali ya kombe la dunia imefikia. Timu mbili bora duniani zinakutana katika finali ya mwaka huu 2022 Doha, Qatar, ambao ni Ufaransa Le Bleu na Argentina la Albiceleste. Lionel Messi ataongoza kikosi cha Argentina katika kutafuta ubingwa wa tatu wa dunia katika historia ya nchi hiyo, na timu hizi mbili zinakutana wakati zote zina rekodi ya kuchukua kombe hili mara mbili. Katika rekodi ya timu hizi zimekushakutana mara 12. Kati ya hizo 6 wameshinda Argentina, na 3 wameshinda Ufaransa, na 3 zingine wametoka draw. Ile mechi ya mwisho kwenye kombe la dunia la Russia 2014, Ufaransa iliwashinda Argentina bao 4-3. Messi na Mbappe wote wamefunga mabao 5 kwenye kombe la dunia mwaka huu, wote wakiwa sawa na wote wachezaji wa klabu ya Paris Saint-Germain. Wanaingia kwenye mtanange huu sio tu kama watu wanaofahamiana vyema, lakini pia wataingia wakiwa wapinzani wa hali ya juu kutafuta kombe hilo, na pia ushindani wa nani mfungaji bora atakayeondoka na kiatu cha dhahabu wakiwa wamefungana kwenye magoli hayo 5. Mbappe alisema siku zote ana wasiwasi akiingia kwenye mchezo, na huwa anataka kufanya vizuri zaidi kila anapokuwa mchezoni, na hapo kesho yeye na Ufaransa wanataka kuandika historia ya kuchukua kombe la dunia mfululizo, jambo ambalo halijafanyika tangu Brazil wafanye mwaka 1962. Wakati huo umetangazwa ugonjwa kuingia kwenye kambi ya Ufaransa, ambapo wachezaji wengine watatu wametajwa kuingia na homa na mafua, lakini sio COVID. Na kocha Didier Deschamps amesema kuwa wachezaji hao wote kwa jumla wamechukua hatua za kujitenga. Wachezaji hao ni Rafael Varane, Ibrahim Konate na winga Kingsley Coman. Wale waliokuwa kiugua na kukosa mchezo wa Morocco wamerudi mazoezini baada ya kupona. Huku tiketi za mechi ya finali ya kombe la dunia zikiwa zimekushauzwa zote, soko la mtandao na ushirikiano na FIFA ndio chanzo pekee cha kununua tiketi kwa mashabiki wanaotamani kuwapo ndani ya uwanja wa Lusail wenye kuvutia kwa kuchukua watu 1,085 kwa mchezo wa Argentina na Ufaransa. Mtandao wa Via Gogo kwa sasa una tiketi za upande wa mbele ya mzunguko wa uwanja zinazopatikana kwa dola 1030. Lakini kama ilivyokuwa hapo awali, tiketi za kipengele cha 4 zinapatikana kwa zaidi ya dola 3000. Wakati huo huo, mashabiki wa Argentina waliowasili hapa dakika za mwisho kwa ajili ya mchezo huu wa finali wasio na tiketi wameendelea kupiga kambi nje ya ofisi za chama cha soka cha Argentina AFA iliyopo katikati ya jiji la Doha, wakidai kwamba hawataondoka hapo mpaka wauziwe tiketi kwa bei iliyopangwa na FIFA na sio hiyo iliyoongezwa. Walikaa huko mpaka usiku wa manane na leo hii tena wameendelea kuwepo nje ya ofisi hizo kwa mamia wakidai kupata tiketi. Sandy Shomari, Sauti America, Doha, Qatar.
Hili ni jarida habari kuu wiki hii kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Mwire. Marekani imetangaza msaada wa dola bilioni 55 kwa nchi za Afrika ndani ya kipindi cha miaka mitatu ijayo. Tangazo hilo limetolewa na Rais wa Marekani Joe Biden wakati akihutubia viongozi wa nchi za Afrika katika kongamano ambalo limefanyika hapa Washington DC kuanzia Jumanne wiki hii. Biden alifanya kikao na viongozi wa Afrika na kujadili masuala mengi yakiwemo ya usalama, uchumi na ushirikiano mpana kati ya Marekani na nchi za Afrika. Biden pia ameahidi kuongoza juhudi za Afrika kuwa mwanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Vile vile ameteua mjumbe maalum kufuatilia utekelezaji wa mambo ambayo yamejadiliwa katika kongamano kati ya viongozi wa Afrika na utawala wake. Amini Mwidau ni mchambuzi wa siasa na diplomasia, anaona kwamba kongamano hilo ni mkakati wa Biden kuimarisha zaidi uhusiano wa Marekani na Afrika baada ya utawala wa Donald Trump kuonekana kupuuza bara hilo.
Wakati wa utawala wa Donald Trump, continent ya Afrika iliwekwa nyuma sana katika ama ilipewa haikupewa kipaumbele katika masuala ya kimataifa. Utawala wa Donald Trump ulijishughulisha na nchi zingine za ulimwengu na Afrika ikawekwa nyuma. Na kama tunavyojua kwamba Afrika hapo mbeleni ilikuwa imepewa kipaumbele katika utawala wa George Bush, ambapo alipeleka misaada mingi sana ambayo ilosaidia kuokoa maisha ya watu wengi na misaada ya madawa yale kama ya HIV. Akaja Barack Obama akaendeleza yale yaliyoanzishwa na Bush, lakini kuja kwa Trump kulisimamisha uhusiano wa kibiashara na pia wa kidiplomasia kwa kikubwa sana na continent ya Afrika. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunaliona linaloendelea kwa sasa ni uendelezi wa yale mema yaliyofanywa na Barack Obama na pamoja na George Bush Jr. katika utawala wao.
Mikakati gani unayoona ambayo Biden anaitumia kwa njia zote arudishe ushawishi wa Marekani Afrika?
Mkakati mkubwa kwa sasa anaotumia ni kujaribu kuleta hadhi ya continent ya Afrika kuwa juu. Kwa sababu pale mwanzo ilikuwa ni matusi tu wakati wa utawala wa Rais Trump. Lakini ukiangalia kwa mfano, amejaribu kutaka kuinua hadhi ya Afrika kusema kwamba atapigania continent ya Afrika iwe na kiti katika ile kundi la watu la nchi 20 G20. Vile vile anataka Afrika iwe na uhusiano wa kirafiki, si ule wa kukemewa kwamba fanyeni hivi msifanye vile. Jambo lingine ambalo kwamba amejaribu kulifanya ni kwamba amejaribu kuzungumza na Afrika kama continent, badili ya kuzungumza na kuchagua ni nani azungumze naye na nani asizungumze naye. Kwa hiyo kupitia ile shirika la umoja wa nchi huru za Afrika amejaribu kuileta Afrika yote moja iwe ni kitu kimoja. Sasa haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba ama ni baadhi ya mbinu ambazo kwamba akifaulu nazo basi lengo lake la kuleta usalama, lengo lake la kujaribu kuleta biashara baina ya Afrika na Marekani, na lengo lake la kujaribu kuleta haki na utawala bora katika nchi zote za Afrika litakuwa lenye kufaulu.
Mwanajeshi wa Uganda ameuawa katika makabiliano na waasi wa kundi la Allied Democratic Forces ADF waliovuka mpaka kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuingia katika wilaya ya Ntoroko magharibi mwa Uganda. Msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier Felix Kulaije amethibitisha kwamba mwanajeshi mmoja ameuawa pamoja na waasi 11. Jeshi la Uganda limesema kwamba kundi la waasi karibu 30 lilivuka mto Semliki na kuingia sehemu za wilaya ya Chanja na Ntoroko kabla ya kukabiliwa na wanajeshi wa Uganda. Waasi wanane wamekamatwa na bunduki 10 kupatikana. Hii ni mara ya kwanza tangu mwaka 1990 waasi wa ADF wamevuka mpaka na kuingia Uganda kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanajeshi wa Uganda wanafanya operesheni maalum ndani ya DRC dhidi ya waasi wa ADF ambao kamanda wao mkuu Jamil Mkulu anazuiliwa Uganda baada ya kukamatwa nchini Tanzania mwaka 2015. Kundi hilo sasa linaongozwa na Msabaluku. Wakati huo huo, muungano wa jeshi la DRC na Uganda umetangaza kuokoa raia 74 kutoka mikononi mwa kundi la ADF baada ya kuua waasi 30.
Kuna watu ambao walitekwa nyara ambao waliweza kuokolewa kwa kupitia hizi operesheni za pamoja kati ya UPDF na jeshi la Kongo. Tunasema ni jambo nzuri sana, lakini hatujafikia ile lengo ambayo sisi wanaraia tulikuwa tunatarajia.
Kwa sisi tunafurahi sana kwa hii hali ambayo kwa kazi wa jeshi tu wamefanya na wa jeshi ya UPDF ya Uganda. Paski wanafika kwa meme kunivoa ya kunetalize wadui wa Kongo wa ADF. Nafurahi sana paski tuko naomba amani irudie katika nchi wetu.
Sisi tumechoka na ni huzuni sana. Hatuna ya kusema tena sasa. Lakini tunaomba tu ijapo mzozo inapita kiasi, muone na macho huruma gisi wa mama, wa baba, watoto wanaendelea kuteseka pale kwa boga, wanaendelea kuteseka pale kwa chabi.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Raia wawili wa Ethiopia wameshitaki kampuni ya Meta inayomiliki mtandao wa Facebook katika mahakama kuu ya Kenya jijini Nairobi, wakitaka Facebook kuwalipa fidia ya shilingi bilioni 250 waathiriwa wa ujumbe wa chuki na vurugu wakati wa vita vya Tigray nchini Ethiopia. Walalamishi wanadai kwamba Facebook ilikosa kuzuia ujumbe wa chuki kwenye mtandao wake na kuchochea zaidi vita nchini Ethiopia. Kesi hiyo inadai kuwa Meta ilishindwa kushughulikia masuala muhimu ya usalama katika mtandao wake na haikuwahi kudhibiti ujumbe wa uchochezi uliochapishwa kwenye Facebook na hivyo kuchochea mzozo ulioua maelfu ya watu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia. Abraham Maireg na Fiseha Tekle, ambao ni watafiti nchini Ethiopia pamoja na kundi la kiraia la kutetea katiba nchini Kenya, Katiba Institute, wamewasilisha kesi hiyo katika mahakama ya Kenya kwa msingi kwamba utumiaji wa kanuni za Facebook unafanyika nchini Kenya na maamuzi ya udhibiti wa maudhui yake yanayoathiri sehemu kubwa ya Afrika vile vile hufanyika Kenya, na kwamba Meta hulipa ushuru kwa serikali ya Kenya, hivyo ni shirika la biashara nchini Kenya. Lakini wakili wa mahakama kuu nchini Kenya Danstan Omari anatafsiri tofauti.
Iwapo koti ya Kenya itakubali kwamba ina uwezo wa kusikiza yale mambo, kitendo kilifanyika wapi, ile Facebook mtandao ulionekana wapi, kwa hivyo lazima kesi iweze kuwekwa pahali ambapo kosa lilifanyika. Kwa hivyo sitarajii kwamba ile kesi imeletwa vizuri katika taifa la Kenya. Kongo, nazali wala Kongo, nabuta mana Kongo. Congo.
Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Rwanda wamefanya maandamano kupinga mauaji yanayoendelea kutokea nchini mwao kila mara. Maandamano yameanzia kwenye kambi ya wakimbizi ya Kigembe, wilaya ya Nyamagabe, kusini mwa Rwanda, na kuenea hadi katika kambi ya Mahama iliyo mashariki mwa nchi hiyo karibu na Tanzania. Maelfu ya wakimbizi hao wamebeba mabango yenye ujumbe unaokemea mauaji ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo makundi ya waasi yamekuwa yakitekeleza mashambulizi kila mara kuua raia na kusababisha uharibifu wa mali. Wamekuwa wakiishi nchini Rwanda kwa karibu miaka 29. Wanataka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kuhakikisha kwamba amani inarejea DRC.
Wandugu wetu wanatatizwa kila mahali, kila pembe yote wanatatizwa sana. Tunataka government ya Congo na community international waongee, watusaidie kwa kutosha ile magrupa arme na kwa kurudisha amani ili turudi kwetu Congo.
Kwenye bako wanahangaika sana, bako wananyeshewa na mvula jua kusema batabaua juni kabila fulani. Habayue kama wanakufa kunini, habako mvita, habako mmaprotisie, meba wanakufa kubinye habayue. Tunaomba guvernema ya Kongo, ile vita zeziko kule za kila mtu mwanakuwa na masiramu pori, babaitishe sirazi tiliwe chini kwa msana siye tupate amani mukongo.
Mina zaliwa Kisangani, mina owa bwana wa Mutusi, wa Masisi. Nishida nye tuko nayo juu, na siye tunakosa amani kwetu. Hivi miaka yote nye tuko nayo hapa mui mungambi, hatu ya fika katana ni mvuo moya kufika Goma. Jia kuogopa. Ni kwetu njo tunazaliwa, lakini tunaogopa kufika. Na batoto wetu hawawezi fika. Tuko wakongomani. Bwana iko mkongomani na mie niko mkongomani. Tena hakuna na siku moya nitaacha bwana yangu kusema juu iko nasema ya Kinyarwanda. Siwezi muacha na siku moya. Tena na mtoto yangu na batoto wangu. Mina zalana na bwana yangu batoto saba. Bote niko nabu.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tuelekee Tanzania, ambapo wiki hii mjadala mkali umeendelea nchini humo kufuatia kasi ya deni la serikali kuendelea kuongezeka kila mwezi kwa kiwango cha dola milioni 444.8. Wataalamu wa uchumi wanataka serikali ya Tanzania kuwa na utaratibu mzuri na wenye nidhamu katika matumizi ya fedha wanazokopa, wakionya kwamba hilo likikosekana litapelekea kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi kwa taifa na mtu mmoja mmoja na pato la nchi kupungua. Profesa Aurelia Kamzora ni mtaalamu wa uchumi Tanzania.
Kama tumekopa na hiyo hela tukaitumia vibaya, basi tutakuwa hakuna tija. Tunakopea nini? Kama tunakopea kutumia kuwapa watu hela bure, basi hiyo mikopo inaweza kuwa hatari. Lakini kama ni kwa ajili ya uwekezaji, kama inavyoona mifano, hiyo italipa.
Serikali itakapokuwa inaendelea kukusanya deni lake, basi kutakuwa na ile tozo ya riba ambayo inapangwa. Kwa hiyo unakuwa ni mzigo ule kwa mataifa, hasa mataifa maskini, unakuwa ni mzigo ule wa kodi ama riba inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo mataifa mengi yanashindwa kuweza kujinasua katika tatizo hili la madeni makubwa.
Jambo lingine kubwa ni mapato ya nchi. Mapato ya nchi yanaweza kathiri kwa sababu utakusanya, lakini mwisho wa siku kuna pesa ambazo inakubidi uzitoe katika makusanyo yako upeleke kwenda kwa ajili ya kwenda kulipa deni la taifa. Kwa hiyo pato la nchi litakuwa linaathirika kwa kiasi kikubwa, kwamba utakusanya lakini kiasi kikubwa kinaweza kikaondoka katika hayo makusanyo yako.
Watu 144 wamethibitishwa kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mafuriko yaliyotokea sehemu mbalimbali katika mji mkuu wa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri Mkuu wa DRC Michel Lukonde amethibitisha tukio hilo akisema kwamba mafuriko hayo yalitokea katika sehemu kadhaa za nchi. Karibu watu milioni 12 wanaishi katika mitaa iliyo karibu na mji wa Kinshasa ambayo imekumbwa na mafuriko. Nyumba kadhaa zimesombwa na maji na barabara kuharibiwa kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Watu watano wa familia moja, akiwemo mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9, ni miongoni mwa waliofariki. Tuelekee nchini Kenya, ambapo viongozi wa vyama vya upinzani nchini humo wanamshutumu rais wa nchi hiyo William Ruto kwa kile wametaja kama kuupenyeza kisiri mapendekezo ya kufanyia marekebisho ya katiba kupitia mchakato wa bunge ili kuundwa kwa ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani. Viongozi hao wanasisitiza kuwa Ruto alipinga marekebisho sawia na hayo ya katiba kupitia kura ya maamuzi maarufu kama BBI kabla yatupiliwe mbali na mahakama kwa sababu anazozifahamu na hawezi kugeuka na kurejesha marekebisho aliyokuwa ameyapinga. Kwa mujibu wa sheria inayopendekeza, muda wa uongozi wa kiongozi wa upinzani na naibu wake utaanza kutoka tarehe ya kushika wadhifa wa rais mpya na kumalizika wakati rais mwingine atakapoingia madarakani. Kiongozi rasmi wa upinzani atadhibitiwa dhidi ya aina yote ya kesi za jinai au madai katika kipindi cha uongozi wake, lakini anaweza kuondolewa ofisini kupitia hoja ya kutokuwa na imani naye.
Hili ni swala zito ambalo litahitaji referendum. Hakuna njia zozote zile za bunge kuweza kubadilisha hili, sababu muundo msingi wa urais, muundo msingi wa bunge, muundo msingi wa executive, swala hilo lazima liende kwa referendum.
Nchini Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa amenusurika kura ya kutokuwa na imani na utawala wake baada ya bunge la nchi hiyo kuzima ripoti ya wataalamu waliokuwa wakichunguza madai ya utakatishaji wa fedha dhidi yake. Bunge la Afrika Kusini limetupilia mbali ripoti ya jopo la wataalamu wa kisheria ambayo tathmini yake ya awali inasema kwamba huenda Ramaphosa alikiuka maadili kwa kuficha pesa katika shamba lake. Ramaphosa amekuwa akichunguzwa kutokana na madai kwamba hakuripoti kwa polisi wizi wa kiasi cha dola milioni 4 uliotokea shambani mwake mwaka 2020. Wizi ulitokea katika shamba la Ramaphosa la Limpopo, kaskazini mashariki mwa Afrika Kusini. Ramaphosa amesisitiza kwamba pesa hizo hazikuwa za umma bali zilikuwa zake baada ya kuuza nyati kwa mfanyabiashara kutoka Sudan. Wabunge wanne kutoka chama kinachotawala cha African National Congress ANC, akiwemo aliyekuwa mke wa rais wa zamani Jacob Zuma, Dlamini Zuma, wamepiga kura ya kuunga mkono ripoti ya wataalamu wa sheria kinyume na matakwa ya kamati kuu ya chama hicho. Nakamilisha jarida, mwelekezi amekuwa Aida Isa, mimi ni Kenneth Bwire.
Na kabla tujakamilisha matangazo yetu siku leo, basi mimi Meri Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Wananchi wa Tunisia wamejitokeza kwa kiasi kidogo kupiga kura Jumamosi katika uchaguzi bunge ambao vyama vingi vya siasa vinasusia baada ya kushutumu kama mwelekeo wa utawala mtu mmoja wa rais Kais Saied. Uchaguzi unafanyika miaka 12 baada ya Mozambuga Mohamed Bouazizi kujichoma moto mwenyewe katika hatua maandamano ambayo yalipelekea machafuko ya Kiarabu. Uchaguzi huo utakuwa wa bunge jipya ambapo wajumbe wake watakuwa na uwezekano wa kuwa na ushawishi mdogo kwenye sera za serikali. Msaada mpya wa kifedha wa dola bilioni 3 kutoka shirika la fedha ulimwenguni kwa ajili ya Misri unalenga kupunguza deni la serikali hadi chini ya 80% ya pato la taifa GDP katika kipindi cha muda wa kati, ripoti ya baraza la mawaziri iliyotolewa Jumamosi imeeleza. Nyumba za kuhifadhia maiti katika mji wa Beijing nchini China zimekuwa na ongezeko kubwa la watu waliokufa wakati idadi ya vifo kutokana na COVID-19 inazidi kuongezeka. Shirika la habari la Reuters limeandika leo Jumamosi. Hivi karibuni China ililegeza masharti ya kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo baada ya maandamano makubwa yaliyoenea katika maeneo mbalimbali ya nchi, wananchi wakidai kuchoshwa na masharti hayo katika siku za karibuni, imeelezwa hivyo. Naam, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na vilevile katika habari nyingine tunaarifiwa kwamba msaada mpya wa kifedha wa dola bilioni 3 kutoka shirika la fedha ulimwenguni kwa ajili ya Misri unalenga kupunguza deni la serikali hadi chini ya 80% ya pato la taifa GDP katika kipindi cha muda wa kati, ripoti ya baraza la mawaziri iliyotolewa Jumamosi imeeleza. Mwisho wa matangazo haya, ni kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.